Kiva myös nähdä kaikki vierailijoita.
And it's good to see our visitors also.
Veijo
and others.
Anteeksi, jos unohdan jonkun.
And sorry if I forget somebody.
Ja mulla on ihan lyhyt ja helppo.
And I have a
pieni
short and easy little introduction for us.
Ennen pääsanomaa ja
without
se on siitä,
the main message. I mean before the main message.
Et vapahtaja on isän suunnitelman keskuksena.
Our Savior is a center of the Father's plan.
Et silloin kun maailmankaikkeus luotiin, niin maailma luotiin Jeesuksen kautta. Jeesus oli se, joka toteutti ne luomistyöt konkreettisesti
when
täällä.
The universe was created. The world was created through Jesus. Jesus in a concrete way realized the plan.
Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta tämä käy ilmi.
For example, that is said in John 1.
Sitten kun ihmisen vaikea syntiongelma piti ratkaista, niin Jumala ei edes yrittänyt yhtään yritystä, että se olisi meidän omilla teoilla onnistunut.
And when the difficult problem of sin had to be solved, God didn't have any attempts to solve it through our efforts.
Vaan se Jeesus on isän suunnitelman keskus siinä syntien sovitustyössä.
But Jesus is the center of God's plan in reconciling.
Ja myöskin mitä tulee niin kuin maailman tulevaisuuteen, niin ihminen ei ratkaise sitä.
And man cannot solve any problems concerning the future of the world either.
Jumala päättää, miten nämä hommat ratkaistaan. Käy esimerkiksi sieltä ilmestyskirjan loppuluvuista hyvin helposti esiin.
God will decide how to solve these things, and that is revealed in the end chapters of the book of Revelation.
Eli vapahtaja on isän suunnitelman keskus.
So the Savior is the very center of God's plan.
Ja mekin opitaan joka päivä sitä, että Jeesus on se vastaus meidän elämässä.
And we also learn every day that Jesus is the answer in our lives.
Katsotaan kohta yhdessä pari Raamatun kohtaa. Matteus 3:17.
Let's look at some Bible verses together in Matthew 3:17.
Ja sitten kohta katsotaan Luukas 9:35.
And then we will also look at Luke 9:35.
Ja sitten mahdollisesti, jos ehditään lopussa, niin Luukas 10:40. Anteeksi, 10:40 vielä.
And possibly, if we have time, Luke 10:40.
Ja tässä Matteus 3:17. Tässä on tällainen tilanne, että Jeesus on aloittamassa hänen julkisen palvelutyönsä.
And in Matthew 3:17, the situation is that Jesus is about to start his public ministry.
Ja tässä tapahtuu aika tämmöinen erikoinen näytös, että jakeessa 17, Matteus 3:17, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt.
And there's something special here happening in Matthew 3:17. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved son, in whom I am well pleased.
Ei tällaista tapahdu ihan joka päivä vai mitä?
This doesn't happen every day, does it?
Taivaasta kuului ääni.
That there's a voice coming from heaven.
Tässä on niin kuin kolmiyhteinen persoonat paikalla.
And there's the
jos katsoo tästä ympäriltä näitä jakeita.
There, if we look at the previous verses.
Jumala haluaa kiinnittää meidän huomioon Jeesukseen, eikö niin?
And God wants our focus to be on Jesus, doesn't he?
Se oli tämä pointti tässä. Ja sitten tapahtuu uudestaan tämä näytös.
That was the point there. And then this same thing happens again.
Luukas 9:35. Siellä on tilanne, jossa Jeesus on parin opetuslapsen kanssa sanotaan kirkastusvuoreksi, että sinne ilmestyy sitten Mooses ja Elias, ja he puhuu täytetystyöstä, sanotaan hänen pois menostaan, eli täytetystyöstä puhuu.
In Luke 9:35, there is the Mount of Transfiguration there, and Jesus is there, and they speak about the finished work.
Ja Pietarin tekee mieli sanoa jotakin, niin kuin meidänkin tekee mieli tehdä.
Peter would love to say something like we often do.
Vähän niin kuin innovaatiotiimikokouksessa. Hän avaa suunsa ja mulla on idea.
An innovation team meeting. Peter opens his mouth. He has an idea.
Mutta Jumalan innovaatio on kääntää meidän katse Jeesukseen.
But God's innovation is to turn our eyes to Jesus.
Siinä ikään kuin, näinhän mulle varmasti itsekin kävisi, että vähän niin kuin rullaverho vedetään tuota eteen, ja pilvestä kuului ääni jakeessa 35, joka sanoi, tämä on minun poikani, se valittu, kuulkaa häntä.
And I would think this could happen to me, like a curtain is drawn, and in verse 35 it says, and there came a voice out of the cloud saying, this is my beloved son, hear him.
Ja niin kuin jälleen Jumala kiinnittää vaan meidän huomioon Jeesukseen.
Again, God wants our focus to be on Jesus.
Ja näin meilläkin, eikö niin, meidän kaikkien elämässä, että ihan niin kuin näissä maailmanhistorian suurissa käänteissä, niin meidän myös niissä pienissä, juuri meidän elämän henkilökohtaisissa pienissä ja suurissa asioissa, niin Jumala kääntää meidän katseen Jeesukseen.
And this is like it is with us also, that in the big things happening in the world history, but also in the littlest thing, in the littlest details in our own lives, God wants our eyes to be on Jesus.
Meillä on niin monenlaista eri elämänvaiheessa, että pitäisi elämänkumppania löytää ja työelämässä pärjätä ja laskut maksaa ja lapset ruokkia ja kaikkea mahdollista tapahtuu monenlaista meidän elämässä.
We have so many things happening in our lives. I should find a spouse and take care of my job and feed my children and many things happening going on.
Joo. Ja siinä niin kuin matkan varrella helposti meidän mieli ja sydän se takertuu näihin asioihin, mitkä pitäisi hoitaa, ja Jeesus jää jonnekin sinne vähän niin kuin syrjemmälle, sinne jonnekin taivaaseen, sinne taka-alalle.
And there along the way our heart takes a grab of all these things we should take care of, and Jesus stays there a little bit aside, somewhere in heaven, somewhere aside.
Mutta Jumala kääntää meidän katseen siihen, että Jeesus on tässä huoneessa.
But God turns our eyes to the fact that Jesus is here in this room.
Hän on siellä sodassa, siellä taistelussa mun kanssa, missä mä jossain täällä elämän aalloilla mun pitäisi pärjätä.
And there, he's there in the battle, in the war with me, where I should manage.
Joo, kun mä yhdellä jalalla taiteilen sen aallon päällä ja yritän, että mä kaadun, että kohta rysähtää. Jälleen kerran.
I'm trying to ride the wave with one leg only and fearing that I will fall soon.
Ja tässä ihan lyhyesti lopuksi tähän Luukas 10:40 tässä on.
And briefly in closing in Luke 10:40.
Tämä tilanne, missä on Martta on palvelemassa ja Maria on siinä Jeesuksen jalkojen juuressa, ja
the situation is that Martha is serving and Mary is sitting at Jesus' feet.
Ja Martha on tosi paljon monenlaista tärkeää tekemistä, ihan niin kuin meilläkin.
And Martha has so much and important things to do, just ja like we do.
Hänen luottamuksensa Jeesukseen on jo horjunut. Hän sanoi, että etkö sinä välitä.
His trust in Jesus is wavering already. He says, Lord, do you not care?
Anteeksi, tässä käännöksessä, etkö lainkaan välitä siitä.
Do you not care at all?
Ja että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan vieraita.
That my sister has left me to serve alone.
On myös siinä siskossa tai veljessä tai työkaverissa, siinä on myös jo havaittu jotain vikaa. Vähän niin kuin tämmöinen idiotit ympärilläni tilanne tässä.
We have
niin kuin
found
se kuuluisa työelämäkirja.
Some fault in our sister or brother or our workmate. It's like this book, The Idiots Around Me.
Mut Maria on valinnut hyvän osan.
But Mary has chosen the good part.
Jakeessa 42.
In verse 42.
Ja hyvä osa valitaan.
And a good part is chosen.
Kaikenlaista tapahtuu, mitä me ei voida kontrolloida ollenkaan, mutta hyvä osa valitaan.
All things happen and we cannot control that at all, but we can choose the good part.
Tänäänkin me voidaan vaan niin kuin antaa kaiken sen ison sotkun olla, mikä maailmassa ja meidän elämässä on, ja vaan valita se hyvä osa.
Even today we can leave all the mess in our lives and in the world and we can choose the good part.
Ja nyt on jotain tosi erikoista, koska mä muistan sanoa, että rukoillaan kolehdin puolesta.
And this is special. Now I remember to say, let's pray for the offering.
Joten taivaansa, kiitos tästä kokouksesta tänään, että voidaan kaikki yhdessä olla täällä. Ja
dear Heavenly Father, thank you for this service today that we can be here together.
Ei ole mullakaan mitään sanottavaa.
I don't have anything to say either.
Joo. Joo, Herra vaan, ylistetään sinua tänään, Jeesus. Ja
Lord, we just worship you today.
Herra, kiitetään kaikista asioista, joita me saadaan käydä läpi.
And we thank you for everything that we can go through.
Saadaan kulkea sun kanssa, Herra.
And we can walk with you, Lord.
Niin, iloissa kuin murheissa.
In our joys and in our sorrows.
Ja ihan tavallisina päivinä.
And in a very average days.
Kiitos Herra, että sä oot aina lähellä.
Thank you, Lord, that you are always so close to us.
Herra vaan, siunaa te aika tänään yhdessä.
And bless our time together today.
Sun nimesi Jeesus.
In your name, Jesus.
Amen.
Amen.
Wow. Kiva nähdä Harriissa.
Good to see Harry.
Suurimman osan aikaa asutaan samassa kaupungissa.
Most of the time we live in the same city.
Mun täytyy tulla tänne tapaamaan.
I had to come here to meet him.
Joo. Mä taas kerran luin tuota Luukkaan 15. luvusta, niin siinä on alussa se vertaus kadonneesta lampaasta.
Once again, I read Luke 15, and in the beginning there's the parable of the lost sheep.
Vaikka luetaan se, kun se on niin lyhyt onneksi.
Let's read it, it's not very long.
Publikaanit ja syntiset tulivat kaikki Jeesuksen luo kuulemaan häntä.
Now all the tax gatherers and the sinners were coming near him to listen to him.
Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat. Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan.
And both the Pharisees and the scribes began to grumble, saying, "This man receives sinners and eats with them."
Silloin Jeesus kertoi heille tämän vertauksen.
And he told them this parable, saying,
jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa niistä yhden, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja lähde etsimään kadonnutta, kunnes löytää sen?
What man among you, if he has 100 sheep and has lost one of them, does not leave the 99 in the open pasture and go after the one which is lost until he finds it?
Kun hän löytää lampaan, hän nostaa sen iloiten harteilleen.
And when he has found it, he lays it on his shoulders rejoicing.
Ja kotiin tultua hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, sillä minä löysin lampaan, joka oli kadonnut.
And when he comes home, he called together his friends and his neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost.
Minä sanon teille, samoin on taivaassa suurempi ilo yhdessä syntisestä, joka kääntyy, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse.
I tell you that in the same way there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance.
Joo, meillä oli tuolla siellä Riihimäellä eilen meidän slangilla räppi.
So we had a rap, that's our slang word, in Riihimäki yesterday.
Ja siellä oli joitakin ulkomaalaistaustaisia uusia uskovia.
And there were some new believers that had a foreign background.
Ja joitakin vähän vanhempia uskovia.
And some older believers also.
Mutta todella hyvät keskustelut.
But great conversations, really great.
Ja valtava hyvät kysymykset.
And great questions.
Yksi heistä on tämmöinen tutkija luonteeltaan, niin hän haluaa niinku perusteellisen selvityksen, että missä on se perusta.
One of them has a thinking like a researcher, so he wants really clear answers, like where the foundation is.
Ja tämä Luukkaaseen kirjattu vertaus on niin kuin lyhyt ja simppeli.
And this parable in Luke is short and simple.
Kun Jeesus ei ole teologi.
But Jesus is not a theologian.
Hän on ihmiseksi tullut Jumala.
He's God who became a man.
Ja meidän on syytä kuunnella hänen sanojaan.
And we need to listen to his words.
Hän niinku ymmärtää, mistä on kysymys.
He understands what is it about.
Niinku Ari kertoi tuossa, että Kristus on Jumalan suunnitelman keskiössä.
Like Ari said, that Christ is the focal point of God's plan.
Ja jos hän jotakin kertoo.
And if he says something.
Mä tosiaan haluan kuulla,
I really mitä hän want sanoo. To listen what he says.
Ja Jeesus opetti Jumalan tuntemista.
Jesus taught how to know God.
Me voidaan kutsua sitä teologiaksi, mutta tämä on jotenkin enemmän kuin, tämä ei ole oppi Jumalasta, vaan Jumala kertoo itsestään.
We can call it theology, but this is something more. It's not doctrine of God, but God telling about himself.
Ja luin viime yönä tätä.
And last night I was reading this.
Mä kattelin futista illalla ja.
In the evening I watched soccer.
Ja kun peli oli selvä, niin ajattelin, että okei, minä menen nukkumaan.
And then when it was all clear who's gonna win, then I thought that I'm just gonna go to bed.
Joo, ja sit mä heräsin yhtäkkiä yöllä miettiin, että mitä Jeesus kertoo?
And then all of a sudden at night I woke up thinking, what is Jesus saying?
Ja Jeesus käyttää vertauksia, koska hän tunsi ihmisten kapasiteetti ymmärtää.
And Jesus uses parables because he knew the capacity that people had to understand.
Ja se on niin kuin luonnollinen tapa siinä yhteisössä kertomuksin. Kertoo asioita.
And that's a natural way in that society to tell stories.
Ja kun Jeesus käyttää vertauksia, niin hän kohtaa ehkä vähän eri tavalla, mutta hän kohtaa sekä oppineet että oppimattomat.
And when Jesus tells parables, he meets in that those who are learned and those who are unlearned.
Ne, jotka ei tunne Raamatun tekstejä, oppii jotain uutta.
Those who do not know the scriptures of the Bible, they learn something new.
Ja ne, jotka luulee tuntevansa Raamatun tekstit, ne oppii jotain uutta.
And those who think they know the scriptures, they will learn something new.
Ja Jeesuksen opetus on niinku, se on syvällistä.
And the teaching of Jesus is deep.
Se on semmoista terävää.
It's sharp.
Se on puhuttelevaa.
It speaks to us.
Ja se on radikaalia.
And it's radical.
Hän haluaa sekoittaa meidän konsepti, että me ymmärretään, mistä puhutaan.
He wants to mix up our, confuse or mix up our concepts so that we understand what he's speaking about.
Ja vaikka Jeesus käyttää paljon kirjoituksia, eli siis vanhaa testamenttia.
And Jesus uses a lot of the scriptures, meaning the Old Testament.
Mutta hän aina opettaa ja soveltaa sovituksesta käsin.
But he always teaches and applies it from the point of view of reconciliation.
Hän opettaa täytetyssä työstä käsin.
He teaches out of finished work.
Sen takia hän pystyy avaamaan kirjoituksiin sellaisia asioita, mitä nämä kirjoitusten tuntijat ei koskaan ollut ymmärtänyt.
And that's why he is able to open up from the scriptures things that the learned people never understood.
Tota, risti näkyy koko ajan.
You can see the cross the whole time.
Ja tuota, tämä Luukas 15 ensimmäinen vertaus, niin tässähän on ihan kauhea ristiriita.
The first parable in Luke 15, it has this awful contradiction.
Kun siellä sanotaan, että publikaanit ja syntiset tulivat kaikki Jeesuksen luo kuolemaan häntä.
It says that tax gatherers and the sinners all came to Jesus to listen to him.
Nämä verokeräjät on vähän eri juttu kuin tänä päivänä.
And these tax gatherers, they are a different story than today.
He palveli miehitysvaltaa.
They were serving the invaders.
He oli niin kuin Rooman kätyreitä.
They worked for Rome.
Ja heitä vihattiin sen takia.
And they were hated because of that.
Ja sitten siinä puhutaan syntisistä.
And then it says sinners.
No, se voisin olla minä.
It could be me.
Tässä Uuden testamentin teksteissä, kun luetaan ja vähän tutkitaan taustoja, niin me löydetään monenlaisia ryhmiä.
And when we study and read the text in the New Testament, we find different kinds of groups.
No, siellä puhutaan saddukeuksista.
It speaks of the Sadducees.
Ja kirjanoppineista.
And the scribes.
No, ne oli aikansa liberaaliteologeja ja ne hallinnoi temppeli.
So they were the at that time the liberal theologians and they ruled in the temple.
En nyt vedä mitään yhtäläisyyksiä mihinkään.
And I am not making any connections here.
Ja he ihaili vähän tommosta niinku kreikkalaista kulttuuria ja.
And they admired the Greek culture.
No sitten oli fariseukset.
And then there were the Pharisees.
No farisealaisuus syntyi silloin, kun israelilaiset nousi kapinaan.
And Pharisees were born when the Israel went to rebel. Israel rebelled.
Vierasta valtaa vastaan.
Against that foreign ruler.
Ja se oli niin kuin semmoinen radikaali herätysliike.
And that was the radical revival movement.
Eletään niin kuin Raamattu sanoo.
Let's live like the Bible says.
Lopetetaan epäjumalapalvonta ja mennään niin kuin sana sanoo.
Let's stop the worship of idols and let's do it like it says in the word.
No, aikaa myöten se kuivettu.
But with time it withered.
Tärkeäksi tuli, että seurataan niitä itse keksittyjä perinnäissääntöjä.
It became important to follow the traditions that they made up.
Ja erityisesti näitä puhtaussääntöjä.
And especially these rules of purity.
Se oli niin radikaalia, että jos joku syntinen, siis ei fariseus, kävi talossa, niin koko talo täytyy puhdistaa.
It was so radical that if a sinner, not a Pharisee, visited a house, you had to clean the whole house.
Ja kun ateriayhteys ymmärretään semmoiseksi syväksi yhteydeksi.
And the fellowship during meal is understood to be a very deep fellowship.
No missään tapauksessa ei voinut syödä jonkun ei-fariseuksen kanssa.
So it was totally out of the question to eat someone who is not a Pharisee. Oh, sorry, what did I say? Yeah, it was totally forbidden to eat with someone who was not a
with
Pharisee.
With somebody. Yeah. Semmoinen ruokapuhtaus on jotenkin korostettu.
It was so like very important that the food was pure.
Ja jos muistatte siellä Johanneksessa varsinkin, niin Jeesus kertoo, että kyllä te astiat putsaatte ulkoa.
And if you remember in John, Jesus says that you clean the dishes from the outside.
Mut mitä on sisällä?
But what's inside?
Ja Jeesus niinku ruopasi niiden ihmisten mieleen niin syvälle.
And Jesus Jesus went so deep into their minds that they didn't quite grasp it themselves.
Ja aika hankalaa se on pitää yhteyttä kansalaisten kanssa.
And it's difficult to be connected with the citizens.
Siinä täytyy olla aina jotakin välissä, että eihän voinut suoraan puhua kellekään syntiselle vaan.
There always had to be something in between because he couldn't speak directly to a sinner.
No, siinä läheisyys kärsii.
So intimacy is not so intimate anymore.
Ja kaikkein pahimmat, kenen kanssa voisi kuvitella, että joutuu puhumaan, oli publikaanit.
And the worst people imaginable were the publicans.
Ja Jeesus meni ja söi publikaania kanssa.
But Jesus went and he ate with the publicans.
No, ei se nyt ole ihme, että kauhean nurina kävi sitten.
So no wonder there was this huge grumble going on.
Katsokaa nyt, se syö publikaanien kanssa.
Look at him, he's eating with the publicans.
Tässä oli valtava ristiriita, kun he käsitti, että Jeesus on pyhä mies. So, miten se voi noitte publikaanien kanssa olla?
So the contradiction is so great. They realize that Jesus is a holy man, so how can he be with the publicans?
Niin kuin aivan järkyttävä ristiriita.
This is like a great contradiction.
Et mitä pitäisi tehdä?
What to do?
No, ei mennä nyt siihen.
But we are not going to go into that now.
Mut Jeesuksen ja fariseusten missio ihan päinvastaiset.
But the mission that the Pharisees had and what Jesus had, that was opposite.
He niinku fariseukset halusi niinku eristäytyä, että katsokaa kaikki, minä ylistän Jumalaa.
The Pharisees wanted to isolate themselves and say to everyone, look at me, I'm worshiping God.
Ja Jumala sanoi, että tulkaa mun luokseni kaikki.
And God says, everybody come to me.
Ollaan niinku ihan eri maailmassa.
Two different worlds.
Fariseukset tuomitsi.
The Pharisees judged.
Jeesus armahtaa.
And Jesus gives grace.
Hän kutsuu niinku, hän antaa ihmisarvo ja uuden elämän niille publikaaneille.
He gives the publicans value as human beings and a new beginning.
Millainen yhteys meillä on meidän ehtoollisessa?
And what kind of connection we have in our communion?
Meillä on ateriayhteys Kristuksen kanssa.
We are connected during the meal with our Savior.
Ketä on kutsuttu?
And who has been invited?
No jokaisen, joka ottaa Jeesuksen vastaan.
Everyone who received Jesus.
Tämä on ihan eri maailma, sen uskonnollisen eliitin maailma.
the world of the religious elite is totally different.
Jumala ja ihminen kutsuu meitä.
God and a man calls us.
Niinku yhteyteen.
To be with him, to be connected with him.
Jakamaan yhteisen leivän.
To share the same bread.
Jakamaan elämää.
To share life.
Kun Jeesus sanoo siellä Johanneksessa, että hän on tie, totuus.
When Jesus says in John that he is the way and the life and the truth.
Joo, totuus on hänessä.
The truth is in him.
Ja se totuus tuo meille elämän.
And that truth brings life to us.
Se mistä Jeesusta syytettiin on Jumalan syvä tarkoitus.
And what Jesus was accused of is the deep purpose of God.
Pelastaa kadotukseen menevä ihminen.
To save a man who is lost.
Se edellyttää yhteyden luomista ihmisiin, kaikkein halveksituimpiin ja kaikkein arvostetuimpiin.
It requires to creating a connection with man. Those who are the most esteemed and those who are very low esteemed.
No entä Nikodemus?
What about Nicodemus?
Hän oli sen ajan Israelin pääteologi.
He was the main theologian of Israel at that time.
Kansan opettaja.
He was the one that taught the people.
Mutta hän kuuli Jeesuksen sanoissa niin kuin Jumalan äänen.
But he heard the voice of God in the words of Jesus.
Mutta kyllä se yhteisen paine oli niin kova, että hän tuli salaa yöllä tapaamaan Jeesusta.
But the pressure from the society was so heavy that he came to Jesus secretly by night.
Ja Jeesus ei siinä lähtenyt ollenkaan small talkiin.
And Jesus didn't start small talking with Nicodemus.
Hän sanoi Israelin pääteologille, että sun täytyy syntyä uudesti ylhäältä.
He said to the
main
theologian of Israel that you have to be born from above. Don't you get it?
No hän sanoi, että sä, joka olet Israelin opettaja, et muka tiedä. Onhan tämä nyt siellä sanottu.
And he says that you are teaching Israel, but you don't know this, but it has been said there.
Tässä on niin kuin se juttu, että luetko sä tekstiä vai kuunteleksä sä Jumalan sydäntä?
So this is the point that do you read the text or do you listen to the voice of God?
Vaan pyhä henki voi avata Jumalan sanoja.
Only the Holy Spirit can open the words of God.
Ja hän sanoo Nikodemukselle, että sun täytyy syntyä uudesti, sun täytyy saada pyhä henki ennen kuin sä pystyt opettamaan.
And he says to Nicodemus that you need to be born again, you need to receive the Holy Spirit before you can teach.
Me nähdään Nikodemus sitten ottamassa Jeesusta alas ristiltä.
And then we see Nicodemus taking Jesus down from the cross.
Niin kuin julkisesti tunnustautuu Jeesuksen seuraajaksi.
So publicly he confessed to be the follower of Jesus.
So siinä samassa keskustelussa niin Jeesus sanoo, että niin on Jumala maailmaa rakastanut.
And it is in that same conversation where Jesus says that God so loved the world.
Että antoi ainut syntyisen poikansa.
that he gave his only son.
Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi.
So that no one would perish. No one who believes in him should perish.
Miten me voidaan ymmärtää se?
And how can we understand this?
No, Pyhä Henki avaa meille.
The Holy Spirit opens it up to us.
Jeesus ei pahoitellu. Eikä selitelly.
Jesus didn't say that I'm sorry or he didn't explain.
Hän otti syntiset vastaan.
He just received the sinners.
Ja selitti fariseukselle, että jos sulla on isosta laumasta yksi hukassa.
And he said to the Pharisees that if you have a big group and one is lost.
Etkö sä mene hakea sitä?
Don't you go and get it?
Tapaus Sakkeus, muistatteko?
And do you remember Zacchaeus?
Jeesus tuli valtavan jengin kanssa Jerikoon.
Jesus had so many people with him and he came to Jericho.
Ja siellä tavan mukaan kaupunki oli järjestänyt ison tervetuliaisjuhla, kuuluisa profeetta Jeesus Nasaretilainen tulee.
And the city has organized a huge welcoming party because this great teacher Jesus of Nazareth is coming to town.
No sitten yksi publikaani heppu Sakkeus.
And then there was this guy, publican Zacchaeus.
Joka oli niin lyhyt pätkä, että se nousi puuhun ja halusi nähdä Jeesuksen.
He was so short, so he climbed up on the tree, because he wanted to see Jesus.
Ja Jeesus pysähtyi hänen kohdalleen.
And Jesus stopped at him.
Ja sanoi, että mennään teille ja syödään.
He said that let's go to your place and let's eat together.
Hyvä tapa olisi ollut mennä sinne kaupungin järjestämään juhlaa.
The appropriate thing would have been to go to the celebration that the city has organized.
Mutta Jeesus on radikaali.
But Jesus is radical.
Hän meni sen luo, joka häntä tarvitsi.
He went to the one that needed him.
Hän ei hävenny mennä syntisten luo, koska hän tiesi, että ne tarvitsee häntä.
He was not ashamed to be with the sinners because he knew that they needed him.
Ja nyt tässä Luukkaan kohdassa niin.
And here in Luke.
Jeesus puhuttelee fariseuksia ikään kuin paimenina.
Jesus is speaking to the Pharisees as they are the shepherds.
No sulla on 100 lampaa lauma ja yksi on kadoksissa. Mitä teet?
You have a herd of 100 sheep and one is missing, so what are you gonna do?
Siinä on semmoinen monikerroksinen kritiikki tässä.
So this is a critique that has many layers.
Millaisina ihmisinä fariseukset piti paimenia?
How did the Pharisees see the shepherds?
No nehän niin kuin syntisistä pahimpia ja ne ei kelpaa edes oikeuteen todistajiksi, kun ne nimittäin ei seuraa puhtaussääntöjä.
They were the worst sinners and they couldn't be they couldn't give a testimony in a court because they didn't follow the rules of purity.
No ei siellä vuoren rinteellä lampaiden kanssa eläessä oikein pystynyt pyttyjä paljon pesemään.
But if you were there with the sheep in the mountains, you couldn't really keep the rules of purity.
Yeah. Heitä pidettiin saastaisina.
So they were considered filthy.
He halveksivat paimenia ja Jeesus rinnastaa heidät paimeniin.
They despised the shepherds, but Jesus says that you are just like the shepherds.
No, se koko vertauksen alku on niin kuin alkaa sille.
So this is how the beginning of the parable begins.
Veljet, mä rakastan, mitä Jeesus sanoo.
I love what Jesus says.
Toinen kärki tässä kritiikissä on se, että Jumala vertaa itseään paimeneen.
And a second point in this critique is that God compares himself to a shepherd.
Luetaan vaikka psalmi 23 tai
if you read Psalm 23
tai Jeremia 23
or Jeremiah 23
tai Jeremia 50
or Jeremiah 50
tai Hesekiel 34
or Ezekiel 34
ja Hesekiel 39
and Ezekiel 39.
Kaikissa niissä Jumala on paimen.
In all of these passages, God is the shepherd.
Miten fariseukset voi asettaa itsensä ylemmäksi?
So how can the Pharisees place themselves above it?
Jeesuksen täytyy pistää niinku keskustelu oikealle huomille heti kärkeen.
So Jesus had to set the tone of conversation correct from the very beginning.
Tavallaan se kolmas taso on sitten mitä Hesekiel 34 kertoo.
And in a sense the third level is what Hezekiah Ezekiel 34 says.
Koska Jumala puhuttelee Israelin johtajia paimenina.
Because God speaks to the leaders of Israel as shepherds.
Jotka ei huolehdi laumasta.
That do not take care of their herd, their sheep.
Jeesus siis sanoo, että te luulette olevanne hurskaita ja opettajia.
So Jesus is saying that you think that you are righteous and you think that you are teachers.
Te olette kadottaneet lampaanne ja nyt te syytätte Messiasta siitä.
But you have lost your sheep and now you are blaming your Messiah for that.
Ja Messias on täällä korjaamassa.
And the Messiah is here to put things into their rightful places.
Oma syntisyyden kohtaaminen on ihmiselle vaikeaa.
To face your own sinfulness is difficult to a man.
Voin kyllä sanoa, että rankkaa on.
I can say that it is difficult.
Ja erityisesti Jeesuksen ajan Lähi-idän kulttuurista on tosi vaikeaa.
And especially in Jesus' time in the culture of the Middle East, it is really difficult.
No, se puhe menee yleensä sillä, että paimen ei kadota lammasta, vaan lammas lähti.
The speech is usually not so that the shepherd loses the sheep, but the sheep leaves, goes away.
Se on se lampaan syy.
It's the sheep's fault.
Mä en pudottanut lautasta, kun lautanne putos.
I didn't drop the plate, but the plate dropped.
Ja tää on niinku semmoinen tapa ilmaista.
So this was the way of communication.
Syytös kohdistuu aina pois itsestä.
The blame is always away from you.
Vaikka totuus on, että syyllisyys on syvällä tavalla meissä.
Even though the truth is that the blame and guilt is in a very deep way in us.
Siinä seuraavassa vertauksessa Jeesus puhuu siitä, kun nainen kadotti hopearahaa.
And in the next parable Jesus speaks about the woman who lost the coin.
No hän ei väittänyt, että kolikko vaan hävisi, vaan hän kadotti sen.
She just didn't say that the coin was lost, but she lost it.
Ja siinä on niin kuin jo terve suhtautuminen.
And this is already a healthy thinking.
Ymmärrys siitä ja joo, mä oon erehtyväinen.
To understand that I make mistakes.
Ja siinä kadonnuslammastapauksessa siinä sanotaan, että se paimen etsii kunnes löytää.
And in the case of the lost sheep it says that the shepherd will seek until he finds.
Hän ei välitä, että ilta hämärtyy ja mulla on kerrottu, miten kadonnut lammas käyttäytyy.
And he doesn't mind even if night is long. And I have been told how a lost sheep behaves.
No se on peloissaan ja se määkimällä koittaa herättää paimenen huomioon.
It's very afraid and by making noise it tries to catch the attention of the shepherd.
Ja jos paimenta ei kuulu, niin se menee johonkin kivenkoloon ja on ihan hiljaa.
But if the shepherd doesn't come, the sheep goes to hiding under a cliff or somewhere and is very quiet.
Ei vastaa edes, kun paimen kutsuu.
And does not reply when the shepherd calls.
Hänet todella täytyy hakea se.
So you really have to go and get the sheep.
Jumala etsii meitä.
And God is seeking after us.
No miksi?
And why does he do that?
Hänen rakkautensa ja hänen pyhyytensä tähden.
Because of his love and because of his holiness.
Mä tiedän, että ollaan menossa vähän pitkälle ajassa, mutta otetaan Jesaja 43 esiin.
I know that it is already quite late, but let's turn to Isaiah 43.
Siellä ensimmäisen jakeen loppuosassa, niin että älä pelkää, sillä minä olen sinun lunastajasi. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun.
The B part of verse 1. Do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine.
Ja sitten jakees 3.
And verse 3.
Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin pyhä, sinun pelastajasi.
For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior.
Ja sitten 4. Koska sinä olet silmissäni kallis ja arvokas, ja koska minä rakastan sinua, minä annan ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia henkesi lunnaiksi.
And verse 4. Since you are precious in my sight, since you are honored and I love you, I will give other men in your place and other peoples in exchange for your life.
Ja 3 puhuu Jumalan pyhyydestä.
Verse 3 speaks about the holiness of God.
Ja 4 puhuu rakkaudesta.
And verse 4 speaks of love.
Jumalan motiivi on hänen pyhän nimensä.
The motive of God is his holy name.
Jumalan pelastusteko on uusi sydän ja uusi henki.
God's salvation is new heart and new spirit.
Ezekiel 36:26-27.
Ezekiel 36:26-27.
Hyvä paimen etsii lampaan rakkautensa, pyhyytensä, nimensä, kunnian tähden.
The good shepherd seeks after the sheep because of his name and his love and his honor.
Jumala juhlii, kun hän löytää meidät.
God celebrates when he finds us.
Jumala itkee uhrin tähden.
And God cries because of the sacrifice.
Ja juhlii meidän puolesta, joka on sillä uhrilla lunastettu.
And celebrates for us who have been redeemed because of the sacrifice.
Se on pieni vertaus siinä Luukkaassa.
It's a small parable in Luke.
Mut se puhuu suuria asioita.
But it speaks of great things.
Miksi minä?
Why me?
No miksi et?
Why not?
Jumala on valmis kulkemaan maailman ääriin. Pelastaakseen yhden.
God is ready to walk to the ends of the earth to save one.
Joo, ylistetään Herra.
Lord, we praise you.
Me kiitetään Jeesus.
And we thank you, Jesus.
Kiitetään Herra pelastuksen lahjasta.
Thank you, Jesus, for the gift of salvation.
Kiitos Herra, että sä oot tullut meidän syntisten luo.
Thank you, Jesus, that you have come to us sinners.
Sun nimesi, Jeesus.
In your name, Jesus.
Amen.
Amen.